A my dnes, milé sestry a bratři, vážení přátelé, budeme pokračovat v knize Skutků, 5. kapitolou, i když ještě nakoukneme i do konce 4. kapitoly, proto mi dovolte, abych vám i tyto verše přečetl. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili? A tak pokoušeli Ducha Páně. Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Já bych s dovolením, když jsem nad tím textem přemýšlel, tak mě to vedlo ještě do jiných částí z Bible, možná začnu trošku víc ze široka. Znáte určitě ten příběh, který je u Matouše v 19. kapitole i na jiných místech v evangeliích, když přišel za Pánem Ježíšem Kristem ten bohatý mladík a říká mu: Pane, co mám udělat, abych byl spasen? A Pán Ježíš říká tomu bohatému muži, že je třeba zachovávat přikázání a mimo jiných přikázání také miluj svého bližního jako sám sebe. A ten muž mu tak sebevědomně odpověděl, to jsem všechno dodržoval. Co mi ještě schází? A tak Pán Ježíš říká, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A když to mladík uslyšel, to slovo Pána Ježíše, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Největší přikázání zní, milovati budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Když jsem přemýšlel nad tímto textem, tak se mi vybavila jedna píseň, která je napsána v kancionálu Evangelické církve metodistické, který mám doma, kde jsem byl dlouholetým členem. Ta píseň se jmenuje Všeho vzdám se pro Ježíše. Zpívá se tam mimo jiné, všeho vzdám se pro Ježíše, vše já jemu v oběť dám. K nohám jeho složím teď. Pastýřem buď celé mým, vezmi tělo duši mou. Milovat Boha z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli. Tedy není jenom vzdát se majetku, ale jakýchkoliv svých nároků, plánů, důstojnosti, svobody, života. A přiznám se, že si nepamatuji, že bychom tuhle píseň někde ve shromáždění zpívali. Písně vybíral bratr kazatel. Možná jsme ji někdy zpívali, já tady nebudu tvrdit, že za těch 12 let, když jsem tam chodil, jsme ji nespívali opravdu nikdy, ale uvědomil jsem si jednu věc, kdybych ji měl zpívat dnes. Jak by bylo velmi důležité, jestli za těmi slovy, které zpívám a vlastně i vyznávám Pánu Bohu, jsem taky připraven věrně stát. Milovat ti budeš bližního svého jako sama sebe. Když ten bohatý mladík slyšel, co obnáší druhá část toho největšího přikázání, tak smutný odešel. Věděl, že to, co mu řekl Pán Ježíš Kristus, že to nemůže udělat. Že to možná nechce udělat. Protože milovat někoho jako sám sebe, to znamená nebýt lhostejný k potřebám bližního. Každý z nás, já sám, mám určitý životní standard, máme určitou životní úroveň, která stála nějaké úsilí, která stojí každý den, že musíme chodit do práce, abychom vydělali nějaké peníze. A rádi bychom si tu úroveň udržovali, možná i zlepšovali do budoucna. A jestli miluji bližního jako sám sebe, tak bych měl být nápomocen, aby ani on nestrádal. A jsem ochoten proto z toho svého obětovat. Aby mohl žít na stejné úrovni jako já. Ne, aby mohl vystoupit o jeden stupínek, ale mám ho milovat jako sám sebe. Znamená to často vzdát se svých vydobitých jistot, vzdát se svého pohodlí, vystavit se určité, někdy i plné nejistotě, slevit své životní úrovně. A jestli mi dáte za pravdu, že když je člověk sám, když je svobodný, tak se to dělá, slevuje se jednodušeji, než když má rodinu, když má malé děti, když má zodpovědnost za další lidi. Pán Ježíš říká u Lukáše ve 12. kapitole, neschánějte se, co budete jíst a co pít a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa a váš otec přece ví, co potřebujete. Však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Nebojte, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Když Pán Ježíš mluvil s tím mladíkem, tak potom říká podobenství v dělnicích na vinici. Ale také za ním přichází Petr a říká mu, pane, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tady budeme mít? A v zápětí přichází za pánem Ježíšem matka synů Zebedejových a říká mu, pane, dej, aby moji synové byli ve tvém království, jeden po tvé levici a druhý po tvé pravici. A pán Ježíš říká, vy nevíte, co chcete. Když čteme evangelia, čteme to, co učil pán Ježíš Kristus, čteme, jak sloužil svým učedníkům a jak učedníci ještě v tu chvíli nechápali. A na druhé straně pokračujeme do knihy Skutků, tak můžeme vidět, že nám kniha Skutků podává nádherné svědectví. Nádherné svědectví, jak jednají lidé v plnosti a moci Ducha Svatého. Nejsou to jenom učedníci, není to jenom těch 12, ale tisíce dalších, z nichž mnozí s pánem Ježíšem ani nechodili. Můžeme vidět, jak se naplňuje učení pána Ježíše Krista, jak se naplňuje při nich kázání nahoře. Jak Duch Svatý žehná a jak lidé žijí to největší přikázání. Že tam není to, že by smutní odcházeli, protože mají mnoho majetku a nechtějí se ho vzdát. Oni žijí to největší přikázání, aniž by je k tomu někdo nutil, aniž by je jim někdo něco nařizoval, aniž by je někdo vydíral. Dělají to radostně, dělají to svobodně. Dělají to z moci Ducha Božího. Dělají to v Boží lásce. Jsou ochotni pro druhé obětovat to své. Jak řekl, jsou ochotni obětovat sami sebe. A když dávají, oni nedávají nějaké přebytky. Oni nedávají volné prostředky, které se nahospodařily. Nejde ani o desetinu, ani o dvacetinu, ani o polovinu příjmu. Prodávají své domy. Prodávají svá pole. Pole to je zdroj obživy pro rodinu. A utržené peníze dávají apoštolům, aby je použili pro potřebné ve sboru. Pro ty z Boží rodiny, kteří jsou chudí. Pro otroky, pro ty, kteří nemají co jíst. Nikdo proto mezi nimi netrpěl nouzi, každý dostal, co potřeboval. A platí to, co říká apoštol Pavel, nebo píše v 2. Korinským. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani s donucení. Ty lidé nedávají s donucení, nedávají s nechutí. A radostného dárce miluje Bůh. Jak se pán oslavil při své církvi. A lidé mohli prožívat slova pána Ježíše z kázání nahoře, kdy říká, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že všechno potřebujete. Hledejte především jeho království je spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Je úžasné sledovat tu komplexnost služby církve. Oni byli naplněni svatým duchem a ocitli se, myslím to dobře, v takových duchovních výšinách, byli blízko Bohu. Ale nikdy nezapomínali, že je tady někdo, kdo je v nouzi a potřebuje pomoc. Najednou se to vyprávění skutků bez jakéhokoliv úvodu obrací k těm nejpraktičtějším denním záležitostem. Modlitba je samozřejmě mimořádně důležitá. Stejně jako svědectví slova, ale vyvrcholení je bratrská láska. Měli silný pocit odpovědnosti jeden za druhého. A to v nich probudilo tu úžasnou opravdovou touhu po sdílení všeho, co měli. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že to sdílení nebylo důsledkem nějaké církevní legislativy, nějakého nařízení, že bylo naprosto spontánní. Společenství je skutečně kristovské ne proto, že nás ke sdílení nutí nějaké nařízení nebo člověk, ale protože nás k němu vede srdce, kde Pán Ježíš Kristus je pánem. Možná, že si připomněli v tu chvíli, že podobné boží péči nebo podobnou boží péči mohli prožívat Izraelci při putování na poušti. Že taky neměli hlad, protože se o ně Pán Bůh postaral. Vždycky jim dal dost. Dost křepelek i dost many. Každý den nový příděl. Každý den nové požehnání. A když si někdo nazbíral málo, měl dost. Když si někdo nazbíral moc, nebylo mu to k ničemu. Izraelci se učili na poušti spoléhat na Hospodina, učili se, že to je to nejlepší možné. A vidíte, přesto se jim to nelíbilo. Barnabáš byl taky jeden z těch, kteří vedení Božím duchem prodali svůj majetek. Prodal majetek a následuje Pána Ježíše Krista. Vzdal se toho pro Pána. Nelpěl na penězích, ale hledal cestu, jak pomoci bližnímu oslavit Boha. A zpráva o jeho činu ve 4. kapitole předchází další darování. Ananiáš a Safira se také rozhodli prodat svůj majetek a přispět do společného fondu. Ale ten jejich příběh je jiný. A my musíme být velice vděční za to, že v Biblii je zapsáno. Že tam není napsáno jenom o Barnabášovi a o těch, kteří prodávali a dávali všechno, ale že je tam také napsáno, jak Satan pokouší boží učedníky. V kralické Biblii je to napsáno trošku jinak, jak v ekumenické, kterou jsem četl v úvodu. V tom druhém a třetím verši se píše: a lstivě něco těch peněz ujal svědomím manželky své a přinesa díl nějaký, položil k nohám apoštolským. I řekl Petr Ananiáši, proč naplnil Satan srdce tvé lstí? Tak, aby slhal Duchu Svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole. V tu dobu skutky píší, že bylo kolem 5000 následovníků Pána Ježíše Krista. Církev o 5000 lidech. Někteří se po letnicích vrátili do svých domovů, asi jich nebylo plných 5000. Ale i tak je to docela velká skupina, která byla všem denně na očích. A když jste někomu denně na očích, tak není možné, a určitě to u většiny nebyl ani záměr, utajit, že jdete a prodáváte svůj dům, že jdete a prodáváte svůj pozemek a ty peníze, které jste za to dostali, dáte do společné pokladny, aby byly využity pro potřeby ostatních. A sami z těch peněz dostanete na každý den tolik, kolik potřebujete, abyste neměli hlad, abyste nemuseli chodit na zim. Když jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, v dnešní době je to úplně jiná doba. Ale nedokážu se vžít do té situace, nevím, jak tehdy se bydlelo a jak to všechno fungovalo, ale když si představím, že bych šel, prodal svůj dům, vzal svoji rodinu, nastěhoval se sem na maják, tady bychom žili, tady bychom chválili Boha, tady bychom se sdíleli, tady bychom si rozdělovali, společně si vařili, tak jsem si uvědomil, co všechno bych musel v tom domě nechat, nebo vyhodit, nebo rozdat. Protože kdyby si každý sem přinesl to, co má, tak by jsme se sem nevlezli. Bylo by to zavalený věcma, oblečením a vším možným, a lidi by sem nemohli. Byl by to sklad materiálu. A ti lidé, kteří prodávali své domy, také tam museli některé věci zanechat. Úplně se jim změnil život. Někdo by řekl, blázni ztratili domov. Ale oni to tak neviděli. Oni ho našli, ten domov. Jistě to bylo pro lidi, kteří žili okolo, neslýchané. Jistě to bylo bláznivé. Ale čteme také, že to těm lidem bylo milé. Možná se Ananiáš se Safirou rozhodli k prodeji pozemku nebo statku s tím, že dají všechno, jako ostatní k nohám apoštolů. Možná si říkali, ti ostatní vypadají dobře. Ty ostatní mají uznání od církve. Jsou známí, jsou šlechetností, dobrotou. A proč my bychom se nemohli trošku ohřát taky na výsluní? Takové lidské uvažování. Možná dostali za pozemek víc, než očekávali. Bible nic konkrétního z toho zákulisí nepopisuje, ale stává se při prodeji pozemku nebo domu, že kolikrát prodáváš soused svůj dům a prodá zahradu, nebo já nevím, abyste chtěli vědět, za kolik to prodal, tak někdy stačí jít podívat se, kolik je cena za ten pozemek zhruba za metr čtvereční, abyste si odvodili, kolik asi to bylo. Jaké jsou běžné ceny v té dané lokalitě. Ale samozřejmě většinou se stává, že to někde někdo řekne a ta informace letí od úst k ústům. A nakonec to ví všichni, že ten dům prodali za 3 miliony. Když Ananiáš a Safira spolu kuli plány a říkali si, víš co, něco si necháme, budeme vypadat dobře a ještě nám něco zůstane. Zabijeme 2 mouchy jednou ranou. Tak museli vědět, museli s tím počítat, že ta informace může vyjít na venek, může vyjít ve známost. Nenadarmo Petr říká, proč naplnil Satan tvé srdce lstí, tak abys lhal Duchu Svatému a lstivě ujal část u peněz za to pole. Oni si mysleli, že mají všechno důkladně promyšlené a zajištěné. Že se zabezpečili, aby ta pravá cena nevyšla najevo. Podplatili možná toho kupce, aby nikde neříkal. Všem říkali, my jsme to prodali jenom za tolik. A to navíc někde schovali a přitom věděli, že budou přicházet před apoštoly každý den jako ostatní. Aby dostali jako ostatní, co potřebují. Že budou využívat prostředků církve a darů jiných. Jen s tím rozdílem, že ti ostatní dali opravdu všechno. Stali se závislí, plně závislí na Pánu Bohu. Ananiáš a Safira pořád mají to své jisté. Nebudou závislí jenom na boží péči, na darech blížních, ale mají v záloze ještě pěknou sumičku. Jejich hřích tedy nebylo to, že dali méně peněz na boží království, ale to, že Bohu lhali a slávu, která patří jemu, chtěli strhnout na sebe. Snad je dobře patrné z toho, co říká písmo, co říká i Petr, jak reaguje na Ananiáše, že nelze na základě toho, co se dělo v prvotní církvi, vytvořit normu, církevní normu, podle které budou církevní představitelé vyžadovat na lidech, nařizovat jim z pozice odpovědného kazatele duchovní autority, aby prodávali majetky a odváděli stržené finance do církve. Nebo aby si brali půjčky, když nemají peníze, když jsou na úřadech práce, na to, aby odváděli přesný nebo pravidelný desátek. Petr jasně a výslovně říká, nikdo vás nežádal, abyste ten svůj majetek prodali. A když už jste ho prodali, nikdo po vás nechtěl, abyste z toho dávali nějaké peníze do sboru. Vždyť to jsou vaše peníze a vaše věc, kolik byste dali. Jejich chtivost v politickém uznání svedla jejich srdce a tento hřích může mít za následek smrt. Protože Jakubův list v první kapitole píše žádostivost, pak počne a porodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. Tihle dva, Ananiáš a Safira, si mysleli, že stačí Bohu patřit skoro celý. Kousek, že si mohou nechat pro sebe a do toho Pánu Bohu, chce nic není. Apoštol Pavel píše v listě do Efezu, nedopřejte místa ďáblu. Nenechte mu ani kousek ve svém životě. Protože je to, jako byste mu řekli, že na tomhle kousku vašeho života si může dělat on, co chce. Proč Satan ovládl tvé srdce? Ptá se Petr Ananiáše. Proč? Jak se to stalo? Kde se začne něco dít v moci Ducha Svatého, tam hned přichází Boží nepřítel. Ďábel to nenechá tak. Nenechá to být, nepřejde to. On brání, ničí a boří a rozkládá. Vynakládá maximální úsilí, aby dosáhl zničení Božího díla. Aby ničil Boží učedníky. Útočí zvnějšku, pronásleduje. A když neuspěje, tak útočí zevnitř. To je nebezpečnější a mnohem záludnější. Ďábel neustále bez slitování. Útočí na lidi v církvi. A stačí mu opravdu maličko, stačí mu malý kousíček, aby se uchytil. Svádí ke lži, svádí pokrytectví. Stačí brnknout na tu správnou strunu. Je to velmi, velmi nebezpečné. A já to taky kolikrát podceňuju. Člověka to odvádí od Boha do zatracení. Dokonaný hřích plodí smrt. A rovněž to také velmi zasáhne společenství. A Satan ke svému útoku využívá právě tu lidskou touhu. Po slávě, po obdivu, po dobrém jménu i po ocenění tvrdé práce. Tak těžce pracuješ, tak sloužíš v církvi a nikdo to neocení. Musíš tomu trošku pomoct. Komu nedělá dobře pochvala a ocenění druhých? A Satan je mistr převleku. Umí to zabalit do zbožného balíčku. On neodvádí člověka od modlitby. On neodvádí člověka od dávání. Ananiáš se Safirou dali. Dali na Boží království. Třeba doma i četli starý zákon. Modlili se. Činili dobré skutky. A kdyby po nich Satan chtěl, aby tohle všechno nedělali, byl by to varující signál. Člověk by si řekl, pozor, tady je něco špatně. Naopak Satan někdy popichuje ještě k větší horlivosti. Postupně však vede člověka, aby si víc a víc začal všímat obdivu a ocenění druhých a uvědomoval si, jak je to milé a příjemné. A ta záludnost je v tom, že se na první pohled prakticky nic nezměnilo. Ty lidé, kteří stojí okolo, když tam Ananiáš se Safirou přišli, si říkají, že se nic nezměnilo, oni jsou pořád stejní. Vždyť že ty to Ananiáš, vždyť je to Safira, vždyť my je známe. Ale člověk postupně začíná pod vlivem satanského našeptávání myslet jinak. Už mu nejde jen o Boží slávu. Už se na výsluní taky hřeje a chce se trochu víc a čím dál víc hřát. Neslouží jen z lásky, věrnosti a poslušnosti Pánu Bohu. Hospodin už není na prvním místě. Už se tam nenápadně vetřelo moje já. A hnacím motorem života je sobectví, je sebeláska. Ten příběh Ananiáše a Safiry je pro mě výzvou poskoumání ryzosti mých vlastních motivů. Jakým motivem? Co je mým motivem třeba v dávání. Je to stejné jako Barnabáše. Služba Bohu. A není to jen o majetku. Je to o všem. V té písni se zpívá všeho. Vzdám se pro Ježíše. Všeho. To není jen majetek. Dokážu se vzdát sám sebe, zapřít sám sebe. Dokážu se vzdát toho, po čem toužím, toho, po čem práhne moje žádostivost. To je Boží milost. Z Boží milosti je napsáno v knize Bible a v listu Jakubově, že žádostivost počne a splodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Protože Pán Bůh ví a zná lidské srdce a chce ochránit člověka, chce ho zachránit, chce ho spasit. Jsou mé motivy stejné jako u Barnabáše anebo podobné jako u Ananiáše a Safiry. Zviditelnění a ocenění člověka. Barnabáš to je zajímavá postava Bible. Začalo to tím, že přišel a složil, prodal svůj pozemek, prodal své pole a složil to k apoštolům k nohám. A Pán Ježíš říká, jdi, prodej všechno a následuj mě. A my o několik kapitol dál slyšíme, jak Barnabáš jde s Pavlem sloužit na Kypr. Víte, jak je v Bibli napsáno, že ten, kdo je věrný nad malým, že ho Pán Bůh ustanoví nad mnohým? Pán Bůh ustanovil Barnabáše nad mnohým. Byl to syn útěchy, který šel a nesl evangelium a prošel Kypr s apoštolem Pavlem. A když se s apoštolem Pavlem nepohodli kvůli Janu a Markovi a rozešli se, byla mezi nimi asi dost velká roztržka, tak Barnabáš, syn útěchy, se Jana Marka ujal. Apoštol Pavel s ním nechtěl dál jít. Barnabáš se ho ujal. A o dalších několik kapitol můžete číst, jak Pavel slouží s Janem Markem, nebo Jan Marek slouží s Pavlem a Pavel, jak si ho nemůže vynachválit. Bylo by to možné, kdyby se syn útěchy Jana Marka neujal? Nevím. Pán Bůh si může použít kohokoliv jiného, samozřejmě. Ale podává nám to obrázek o tom, jak to funguje, jak Pán Bůh žehná, když člověk je věrný, když jde za ním. Nemusí prodávat své domy, nemusí prodávat svá pole, ale je věrný. Nezáleží mu na něm samotném, ale záleží mu na tom, aby se Pán Bůh oslavil. Jak se dostává ďábel do srdce? Myslím, že na základě toho, co říká Petr, můžeme říct, že Ananiáš a Safira uvěřili, že to byli věřící lidé, že věřili v Pána Ježíše Krista, že byli pokřtěni, že byli naplněni Duchem Svatým, protože Petr jim říká, vy jste lhali Duchu Svatému, proč jste to udělali? Vždyť víte, kdo je Duch Boží. Proč Satan ovládl vaše srdce, že jste lhali Duchu Svatému? Bible nezmiňuje, co tomuto obratu v životě Ananiáše a Safiry předcházelo. Ale já vím, že než člověk udělá ve svém životě nějaký výrazný krok od Boha, že tomu předchází mnoho malých krůčků. Takových maličkostí, takových nevinných kompromisů, které ale otvírají víc a víc prostor pro satanské rejdy k ovládnutí lidského srdce. Ale i při těch kompromisech, při těch maličkostech přichází vždycky Boží duch a vždycky člověka varuje. Vždycky. Pán Bůh není z těch, kteří by vás nechali být a pak, až uděláte jo, nějaký hřích, tak řekne, já jsem si to myslel. Pánu Bohu jde vždycky o to, aby člověka od hříchu ochránil. je velmi důležitá. Žít soustavně pod Božím slovem. Je velmi důležité žít v církvi, protože člověk někdy se dokáže obrnit před hlasem Ducha Svatého. Upomínal vás někdy Duch Svatý na hřích? Zažili jste, když vás Pán Bůh stisknul zprava, zleva, ze spodu i z vrchu? Vy jste věděli, proč se to děje? Neznám. Neznám nic horšího v životě, ale neznám nic krásnějšího, než když potom můžete prožít, že vám Pán Bůh odpustil. Když můžete prožít Boží pokoj. Je důležité žít v církvi, protože někdy člověk neslyší Boží hlas. Už je třeba tak daleko, nebo už je tak obrněný, že si zacpává uši. A pak je důležité, aby v církvi přišel bratr či sestra a řekli v lásce a v pravdě, bratře, to, co děláš, to, jak žiješ, to se Bohu nelíbí. To je hřích. Pán Bůh tě miluje a touží, aby se k němu navrátil. Není mu to jedno. Čiň pokání. Obrať se ve svém životě. A navrať se ke svému Pánu. Ananiáš a Safira, ale o tom svém rozhodnutí, o těch svých plánech, s nikým nemluvili. Mluvili jenom spolu. Spolu si to naplánovali, spolu učinili. Víte, já právě zde měl jeden z nich, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tam já jsem uprostřed, říká Pán Ježíš Kristus. A jeden z nich, řekl bych Ananiáš, který jako muž podle Bible má odpovědnost za rodinu i za svou ženu, měl jasně odmítnout, co Bůh zakazuje, co je proti jeho přikázání. Stává se v manželství, stává se v rodinách, že se zvažují určité věci, řeší různé situace. A někdy to řešíme takovým tím kompromisem. Říkáme si, není to úplně, ale tak, Pane, projednou, vždyť jinak to nejde. Stává se v rodinách, stává se v manželství, že se o různých věcech, o různých lidech mluví kriticky. Stává se, že v zaměstnání je člověk vystaven pokušením, mluví o tom doma, nadává na své spolupracovníky, na své šéfy. Apoštolé říkají farizeům, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Byť by to byl manžel, byť by to byla manželka. Žena se má podřizovat muži a muž má milovat svou ženu a nechovat se k ní drsně, říká Koloským ve 3. kapitole. Manželé mají žít v jednotě. Křesťanští manželé samozřejmě o to víc. Ale ta jednota manželů musí skončit tam, kde jde o hřích. Oni byli jednotní ve hříchu. Oni byli jednotní v tom, že si je Satan mohl využít pro své plány. A myslím si, že je velmi důležité i z tohohle důvodu, aby si křesťan vzal za životního partnera také člověka, který je oddán Pánu Bohu. Aby mohli být jeden druhému oporou, ale také napomenutím. Aby mohli společně hledat Boží cesty. Nevíme, co dělali ostatní věřící ve shromáždění, když přišli Ananiáš se Safirou postupně tedy před Petra. Ale víme, že jistě znali různé příběhy ze Starého zákona, kdy Bůh trestal hřích. Znali příběh o Sodomě a Gomoře. Znali, jak nevěrní byli Izraelci při putování na poušti, jak si udělali zlatého bíčka na Sinaji i jak Pán Bůh jednal. Možná jim vytanul na mysli i příběh Akána, když vešli do zaslíbené země, pán Bůh řekl, všechna kořist je klatá a Akán si z toho potají nechal. Věděli, že se Bůh umí hněvat a že umí přísně trestat, ale znali to jenom z vyprávění. Možná i my to dnes známe z vyprávění, známe to z písma. Ano, je to Boží slovo. Člověk, který je křesťan, bere Boží slovo jako slovo, které je živé, které je skutečné. Ale oni teď zažili na vlastní oči tvrdou realitu, na vlastní uši slyšeli, co odpovídá Petr Ananiášovi i Safiře. Na vlastní uši slyšeli, jak Safira dostala šanci. Opravdu jste to prodali jen za tolik? Mohla říct Petře, odpusť, Bože, odpusť. Klamali jsme. Není to pravda. A místo toho ona řekla, ano, jenom za tolik. Bůh prohlédl podvod a trestal. Všichni ti lidé, kteří tam byli, to viděli. A uvědomili si velmi silně, že stejně jako Bůh viděl do srdce Ananiáše a Safiry, vidí i do jejich srdce. Do každého, bez výjimky, že Bůh o mě ví všechno. Všechno. Neslyšel jsem za svůj křesťanský život, že by Bůh v dnešní době někde takto jednal. Že by takto potrestal hřích. Neznamená to, že se to nestalo. Neznamená to, že se to nemůže stát. Bůh je svrchovaný. Ale vím, že náš Pán ve své lásce dává milost k pokání. Vím, že touží, aby se člověk odvrátil od hříchu, aby se vzepřel satanu. Vím, že Bůh chce, aby člověk byl spasen, protože dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Každý. Ne jen nějaká vybraná část. Dává čas milosti. Bůh dává čas milosti i dnes. I dnes je čas milosti. Víte, ale ten čas milosti není neomezený. Ten čas milosti má své hranice. Já nevím, kdy zemřu. Nevím, kdy si mě Pán Bůh odvolá z tohoto světa. Může to být za hodinu. Může to být za 50 let. Nikdo to neví. Nikdo neví, jak dlouhý bude pozemský život každého z nás. Ale když skončí, bude pozdě na pokání, na vyznání, na prosbu za odpuštění. Ten čas milosti je teď. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním, žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem. Nýbrž převzácnou krví Kristovou. Byli jsme vykoupeni převzácnou krví Kristovou. Byli jsme vykoupeni životem Pána Ježíše Krista. A Pán Bůh nemůže dopustit, aby se v církvi dělo cokoliv špatného právě pro svého syna. Právě proto, jak draze za to bylo zaplaceno. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli nám. Na konci času. Amen.